Salamo fahefatra ambinipolo. Fiantsonan'Andriamanitra hanafaka mifandrika mampitaka ataon'ny olona sy fanambarana ny havaliny ireny. Henoa ny fiako raha mitaraina Andriamanitra, arovo ny aiko ao amin'nytahotra ny fahavalo, afeno atso azo ny firaisan-tetiky ny ratsy fanahy sy ny fitabataba mpanao ratsy, izay mandranitra ny lelany ho tahaka ny sabatra ka mikendry andefa ny zanatsipikany dia teny mangidy, mba hitifitra manginginany mahitsy, mitifitra azy tampoka izy ka tsy matahotra, hamafiny ny hevidratsiny, mifampitaona anao fandri-totofana izy ka manao hoe: iza no hita izany? Manao saim-petsy izy, homaniny tsara ny sain-dalina voaheviny, lalany ao anatin'ny olombelona dia ny fony. Mitifitra azy Andriamanitra, tampoka toy ny fentefany zanatsipika ny fahavoazany, apotrana izy ka voasingotry ny lelany ihany. Mandositra izay rehetra mahita azy dia matahotra ny olona rehetra ka manambara ny ataon'Andriamanitra sady mandinika tsara ny asany. Mifaly amin'i Jehovah ny marina ka mialoka aminy, eny, mifaly tena ny mahitsy fo rehetra.